Pli kaj pli laŭtan la lamenton de la tero, ĉar la teruraj klimatoŝanĝoj frenezigas la atmosferon.
Polucio, sekeco, inundoj plukreskigas la mondan mizeron.
Iam vivis ni en Edeno, sed ĝi similas jam nun inferon.
Al kiu pensas, ke mi troigas kaj min taksas pesimisto,
mi diras: vidu de katastrofoj, kiom longas jam la listo. Ĉu ni restu pasivaj spektantoj, ĉu atendu ni la mondo finon? Ni malfermu do la okulojn, ni preterpasis jam nun la limon. Estas horo, ke ni legu nian koron, tempo, ke ni formu fratecan rondon, kaj kunigu niajn fortojn por lukti cele al la savo de nia mondo. Estas devo, ke ni venku l'egoismon, ne plu celu nur la personan bonon, kaj laŭ kolektiva plano kunlaboru ni por la bonfarto de ĉiu homo. Al vi mi venas kaj vin petegas, potenculoj de la mondo.
Ĉesigu kriman ekspluatadon de aero, akvo, grundo.
Simple mi volus vivi en lokoj, kie plantoj kreskas sen venenoj, kaj videblas bluaj ĉieloj, liberaj de nauzaj fumkurtenoj. Do ni agu kvazaŭ taĉment milita, por konvinki ĉiujn politikistojn, ke la ĉefa sia tasko ja estas plibonigi de l'homaron ekziston, kaj ke nur la kunpartigo de riĉaĵoj garantios la forigon de militoj. Potenculoj de la mondo, respondecos vi de l'historio la prijuĝitoj. Potenculoj de la mondo, potenculoj estos vi de l'historio la prijuĝitoj.